Povstaňte a príjmime požehnanie. Nech nám všetkým hľadajúcim aj hľadaným, nachádzajúcim aj nájdeným, ďalekým aj blízkym, trojediný Boh udelí milosť a požehnanie. Nech nás vovádza do pravdy, nech nás premieňa láskou, nech nás rozvezuje slobodou v Kristovi Ježišovi, našom Pánovi. Amen. Vítajte v prítomnosti trojediného Boha. Vstúpme spolu do ticha a sústredenia. Otvorme najhlbšie túžby vnútra. Otvorme ich jeho nekonečnému životu. Nech do nás vniká oheň ducha a rozožne nás svetlom. Drahý Bože, buď svetlom našej cesty, lebo len u teba je prameň života, iba v tvojom svetle vidíme svetlo. Tak ako všetky posledné nedele, aj túto nedelu si položíme ďalšiu hádanku, alebo necháme Kristovi, aby nám položil jednu zo svojich hádaniek. Bude to hádanka o cene, ktorú treba zaplatiť, aby náš život bol skutočný a mal zmysel. Takže hádanka o cene za život.
Čítanie z Evanjelia podľa Matúša, 16. kapitola, 24. až 26. verš. Vtedy povedal Ježiš svojim učeníkom: Ak niekto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba, vezme svoj kríž a nasleduje ma. Lebo kto by chcel zachrániť svoj život, stratí ho, a kto by stratil svoj život pre mňa, nájde ho. Veď čo osoží človeku, ak získa hoci celý svet, ale utrpí škodu na duši?
Povstaňme k spoločnej modlitbe. Drahý Bože, tajomný, skrytý, nekonečný prameň nášho konečného života. Ty, ktorý si nám dal vzniknúť, aby si v tom vzniku predurčil náš zánik. Ty, ktorý si nám dal poznať, tak, aby si predurčil hranice nášho poznania. Ty, ktorý si nám dal túžiť po láske, tak, aby sme došli na hranice a poznali priepasti vlastného egoizmu. Ty, ktorý nám dávaš okúsiť život a zároveň nám ho dávaš strácať. A kladieš nám túto bytostnú skúsenosť existencie ako hádanku, ako výzvu, a vyvolávaš v nás hlad a otázku, túžobný hlad potom, aby to krehké bytie, ktorým sme, sa stalo skutočným životom. Aby možnosť sa stala premenenou skutočnosťou zmyslu. Aby život, ktorý strácame, sa stal životom, ktorý je plný, nestráca sa nikdy. A tak nám pomôž hlboko v srdci si pripustiť túto otázku. Akú cenu treba zaplatiť, aby som naozaj žil? A prosíme ťa, aby sme aspoň trochu počuli v tichu tejto bohoslužby tvoju odpoveď. Amen. O chvíľočku sa zhora, nie úplne z neba, ale zhora, ozve zvonček, bim bam. Ten zvonček vás, deti, ak sú tu nejaké, zavolá na stretnutie. My tu dole čakáme na Boha v tichu a sústredení. Vy zas tam hore budete Boha hľadať v hre a tvorivosti. Zvonček.
Čítanie z Evanjelia podľa Lukáša. Štrnásta kapitola, 25. až 33. verš. Raz išli s ním veľké zástupy. On sa k ním obrátil a povedal: ak niekto prichádza ku mne a nemá v nenávisti svojho otca i matku, ženu a deti, bratov a sestry, ba aj svoj život, nemôže byť môjim učeníkom. Lebo kto ide za mnou a nenesie svoj kríž, nemôže byť môjim učeníkom. Keď niekto z vás chce stavať vežu, či si najprv nesadne a neprečíta náklady, či bude mať aj na ne na dokončenie, aby sa mu všetci nezačali posmievať, keď uvidia, že položil základy a pritom nemá na dokončenie stavby. Tento človek začal stavať a nebol schopný dokončiť. Alebo kto má ísť kráľ do boja s iným kráľom, či si najprv nesadne a neporadí sa, či sa môže s 10 000 postaviť proti tomu, ktorý ide proti nemu s 20 000? Ak nie, vyšle posolstvo, kým je jeho protivník ešte ďaleko, a vyžiada si podmienky mieru. Tak nikto z vás nemôže byť môjim učeníkom, ak sa nezriekne všetkého, čo má.
To boli texty, čo? Aj ten prvý a ten druhý, no. Takže nad nimi ideme rozmýšľať. Myslím si, že tento Lukášov text je zrejme najťažší a možno najtvrdší zo všetkého, čo Ježiš povedal. Ale kým sa k tomu dostaneme, rád by som vám prečítal list, ktorý som dostal minulý týždeň. Teda ten list je venovaný tomuto spoločenstvu na Cukrovej. Pravdepodobne viac tým, čo tu chodia ráno ako večer, ale je to zaujímavé si to vypočuť. Myslím si, že nám pomôže vstúpiť dobre do našej témy. Dobrý deň. Čiže cez deň to bolo písané. Chcem vám napísať, ako som chodila do vášho zboru. Roky hľadala som Pána, aj som ho našla. Vďaka Bohu za to. Lenže som začala hľadať aj cirkev, kde by som bola doma. Chodila som ku vám asi 2 roky na nedeľné bohoslúžby, ktoré mi aj veľa dali a aj ku mne prehovorili. Lenže mi chýbal kontakt s ľuďmi. V duchu som prosila, aby si ma kto si všimol. Prihovoril sa, lebo ma nám novým ľuďom. Aspoň mne to tak nešlo. Viete, ako je to hrozné, keď sa po omši všetci bratáte? A ja ako neviditeľná prechádzam, síce obklopená zástupom veriacich, ale taká sama. Neprajem to nikomu zažiť. Chýba mi niečo také, aby sa ponúklo novému človeku, ktorý blúdi vo vašej cirkvi, trocha sa obzrieť aj o toho druhého, nového. Pripadlo mi to ako uzavretá spoločnosť, ktorá o nových ľudí už nemá ani záujem. Snaď aj ja som sa mohla prejaviť, ale čo s ľuďmi, ktorí začínajú? Do cirkvi nikdy, nikde nepatrili. A nevedia, alebo nemajú odvahu prísť a povedať: tu som. Prečo toto píšem, je ten dôvod, aby možno, keď by mal raz niekto takú túžbu ako ja, aby bol viditeľný, tak, aby ste si ho všimli. Nechcem kritizovať ani súdiť. Len chcem zakričať: vidíte ma? Možno raz budem patriť do tohto spoločenstva. Je to moja túžba a už viem, na čo si budem dávať pozor. Všímať si budem aj tých druhých, nových, hľadajúcich. S pozdravom, vaša, tak síce blízko stojaca, sediaca, ale vám všetkým tak ľahostajná. No, samozrejme, pozreli sme sa na nás, na to, čo sa na Cukrovej deje ráno i večer, povedzme, očami jedného človeka, ktorého nepoznáme. Anonymný hovorca. Ale príjmime to tak trocha, aj keď je to subjektívny pohľad, ako zrkadlo, v ktorom troška môžeme uzrieť našu tvár. Niečo na tom pohľade poteší a niečo nepoteší. Dobrá správa, neznáma sestra na našich bohoslužbách hľadala Boha a v nejakom zmysle ho našla. Aspoň píše. Zlá správa. Boh sa jej zjavuje iba cez slovo evanjelia, lásky, ktoré je tu hlásané. Nezjavuje sa jej však veľmi cez toho, kto sme. Cez našu lásku. Dalo by sa povedať tak, že tu nachádza prostredie, v ktorom sa Kristus hlása, ale nie prostredie, v ktorom by ho ľudia bytostne nasledovali tým, kým sú. Skúsme si predstaviť, že dnes večer napríklad by medzi nás zavítal Kristus vo svojej fyzickej pozemskej podobe. Myslím si, že keby tu bol, jeho pozornosť, komu by patrila jeho pozornosť? Kristus portrét v evanjeliách dostatočne jasný a plastický, aby nám bolo jasné, že Kristova pozornosť by bola zameraná a patrila by Zácheom, Samaritánke, colníkom, hľadajúcim, tým neviditeľným, ktorí sú za hranicami náboženskej komunity. Ak by bol Kristov život dostatočne prítomný v nás, tých, ktorí ho chceme nasledovať, hľadajúci neznámi Zacheovia a Samaritánky by pocítili cez nás jeho lásky plnú pozornosť. No, samozrejme, môžeme si prečítať ten list, mohli by sme na to zareagovať tak, že niekto, tu kto cíti za to, sa cíti, že áno, je na tom niečo pravdy, tak si povieme, že budeme si jeden druhého všímať, môžeme si urobiť záväzok, že vždy nejakého nového človeka oslovíme. Bojím sa, že by to neviedlo k žiadnemu cieľu. Veľmi rýchlo by sme narazili na seba a zistili by sme, že to je len, že sa toto naše pekné rozhodnutie zmení na akési nakyslasté náboženské náboženskú povinnosť, ktorú si vykonáme, ale nie na skutočný bytostný záujem od toho iného, ktorý sa ma netýka, ktorý je za hranicami všetkých mojich záujmov a mojich vzťahov. A tu stojíme pri koreni toho, čo je skutočný život. Musíme ísť hlbšie, podstatne hlbšie, čo si v nás potrebuje byť bytostne premenené a ustavične premieňané. Potrebujeme bytostnú zmenu. Bytostnú zmenu v tom, ako vnímame ľudí okolo seba, svet okolo seba. Naše bežné, prirodzené vnímanie, samozrejme, je tvorené tým, že sa na všetko dívame cez seba. Cez svoj záujem. Iných vnímame cez okruh a svetlo svojho vlastného záujmu. A tak je jasné a pochopiteľné, že jedných vidíme a druhých nevidíme. Niektorí sú veľmi viditeľní, druhí sú neviditeľní. Potrebujeme byť pretvorení v srdci. A pretvorení tak, aby sme videli svet, aký je. Vidieť svet, aký je, znamená byť v Bohu. Mať prosté oko, ktoré neselektuje. Vidieť všetkých v perspektíve Božej prítomnej lásky. Bez delenia. Všetkých ako Božie deti, bratov a sestry. No, a tu sme pri našej hádanke. O čom je tá hádanka? No, spomeňme si, že Samaritánka, ktorú som už spomenul, keď sa Ježiš s ňou rozprával, povedal jej o nejakej tajomnej vode. Hovorí, keby si vedela, s kým hovoríš, Tak ty by si odo mňa pýtala vodu, lebo ja som voda. Ja som prameň. A keď sa zo mňa napiješ, sama sa staneš prameňom, ktorý bude tiesť pre iných. Existuje život, z ktorého keď sa napijeme, sami sa staneme životom. Existuje láska, z ktorej keď sa napijeme, sami sa staneme láskou. Ako sa to deje? Ako v nás môže vzniknúť taký prameň? Ako sa ten náš banálny, márny, odumierajúci život môže premeniť na prameň života? Akú cenu treba zaplatiť za to, aby som naozaj žil a dával život? Tak znela vlastne Ježišova základná otázka v tom prvom čítaní. Čo je to platné, človek, ak by si na svete získal všetko, čo sa získať dá, ale svoj vlastný život by si stratil? A čím môžeš zaplatiť za svoj život? Alebo za svoju dušu? Pretože to slovo život a duša, podľa toho, aký preklad čítate, je rôzne prekladané, ale je prekladané z gréckého originálu slova psyche, o čom máme my psychológiu, náuku o duši. Čo sa skrýva za tým tajomným slovom duša, ktoré sa stalo tak nemoderné, že ho dokonca už nemáme často ani v Biblii. No duša naozaj znamená život. Ale nie iba biologický život. Duša znamená bytostný život. Celé naše bytie nahliadané a zažívané zvnútra. Z nášho ja som. Z toho prúdu vedomia, v ktorom prijímame svet okolo nás a v ktorom na ňo odpovedáme. A takže tu je otázka. Čo máme zaplatiť za to, aby toto ja som sa stalo skutočným životom? Na otázku Ježiš odpovedá hádankou podobenstva. V tom podobenstve, rýchle si to všimneme na úvod, nám predkladá dva obrazy. Obraz stavby života a obraz životného boja. Stavba života ako symbol toho, čo sme. Áno, dá sa to tak predstaviť. Celý život staviame stavbu života. Minútu za minútou. Každú chvíľočku berieme ďalšiu tehličku a vkladáme ju do stavby. Pomaly sa tehličky míňajú. Akú stavbu staviame? Na čo sa namáhame? Aký je cieľ toho diela? A koľko nás to bude stáť? Aké vysoké sú náklady? Druhý obraz, vojna, boj života. Je to obraz tiež pravdivý. Od momentu narodenia stále čelíme smrti. Život existuje tak, že nepretržite prekonáva a čelí všetkému, čo ho ohrozuje. Ale čo nás vlastne ohrozuje? A čo ohrozuje život v jeho najhlbšej podstate? S čím bojujeme? Proti čomu bojujeme? Čo chceme vybojovať? Ako má vyzerať víťazstvo? A koľko nás ten boj bude stáť? Problém v podobenstve je ľahkovážny staviteľ, ľahkovážny vojvodca. Ľahkovážny staviteľ, ktorý si nespočítal náklady a stavbu nedostával. Vojvodca, ktorý si nespočítal vojakov a vohnal ich zrejme do masakre. Takže k tomu nás volá to podobenstvo. Zastavme sa a počítajme teda. Čo všetko sme ochotní investovať do toho, aby naše bytie sa premenilo na skutočný, zmysluplný život. Akú cenu treba zaplatiť? Ježišova odpoveď je jednoduchá a zdrvujúco pravdivá. Ak ma chce niekto nasledovať do skutočného bytia, musí zaplatiť všetkým. Je jedno, či máš veľa alebo málo. Porovnanie tu nezaváži. Všetko, čo máš, je cena tej cesty, pretože skutočnému životu sa ide iba bytostne. Iba keď sa dáš úplne celý so všetkým, čo si a čo máš. Ak sa nezrieknem lipnutia na veciach a ľuďoch, o ktorých sa opieram, ktorými sa naplňam, o ktorých opieram svoju istotu a bezpečie, stavbu života nedostávam a boj nedobojujem. Aká je tá stavba? A aký je to boj? O čo vlastne ide? V čom a ako sa potenciálny život, ktorým sme a ktorý odumiera, stáva životom bytostným a skutočným? Kristova odpoveď je jednoduchá a jasná zo všetkého, čo žil. Život sa stáva životom, až keď sa premení na lásku. Iba v láske naozaj som. Iba vtedy, keď prekonám všetko, čo lásku ničí, čo jej bráni, čo ju rozkladá, čo mi bráni sa jej odovzdať. Až vtedy som naozaj úplne v živote. Milujte. Milujte bez selekcie. Milujte i svojich nepriateľov. Milujte tých, ktorí nie sú priateľmi. Milujte tých, ktorí sú nepriati. Tých, ktorí sú pre vás nepriateľní. To je cieľ diela života. To je ten boj a nie je ľahký. Milovať tak, ako miluje Boh. Ježiš pokračuje ďalej. Milujte svojich nepriateľov, aby ste boli deťmi svojho Otca, ktorý je v nebi. On je taký. Dážď dáva na dobrých aj na zlých. Slnku necháva svietiť na spravodlivých aj nespravodlivých. Na našich aj na cudzích. Takže aj vy buďte dokonali, ako je váš Otec v nebi dokonalý. Nie, nebudeme dokonali svojou múdrosťou. Nikdy nebudeme vlastniť absolútnu pravdu. Nebudeme dokonali v moci. Sme v podstate bezmocné tvory. Jediná dokonalosť, ktorá nám je otvorená, aby sme k nej kráčali, je dokonalosť lásky. A tá je najpodstatnejšia. Pretože v nej je podstata toho Božieho, čo k nám prichádza. Milovať ako slnko. Slnko stojí vysoko nad nami a svoje svetlo bez rozdelenia, bez selekcie vyžaruje na každého. Ktokoľvek na tejto zemi zdvihne tvár k nebu, padne na ňoho energia svetla a tepla vyžarujúca zo slnka. Slnko našej lásky je čudne selektívne. Keď k nemu zodvihne tvár náš vlastný človek, cíti teplo a svetlo. Keď ju však zodvihne cudzí, cíti len šero a chlad, nezáujmu alebo odmietnutia. Čo nám bráni v láske? No bude to znieť čudne a tu sa dostaneme k najdrsnejšej časti toho Ježišovho podobenstva. Bude sa to zdať trošku čudné a myslím si, že je to pravda. V láske nám bránia naše vlastné lásky. Nemôžeme milovať naozaj a úplne, lebo milujeme nesprávnym spôsobom. Tu sa dostávame k najzáhadnejšej z Ježišových hádanok. On, ktorý nás vyzýva, aby sme milovali cudzincov a nepriateľov, aby sme dokonca sa zriekali svojich vlastných práv v mene lásky a získavali srdcia ľudí pre lásku, aj keď sú našimi nepriateľmi. V tomto podobenstve nám hovorí, že máme nenávidieť svojich najbližších. To je absolútne nepriateľné. Ak ma chce niekto nasledovať a nemá v nenávisti svojho otca, svoju matku, svoju ženu, svoje deti, svojich bratov, svoje sestry, dokonca aj svoju vlastnú dušu, nebude ma môcť nasledovať. Toto čo má znamenať, Kriste? Ako toto máme chápať? Čo si to povedal? No, v prvom rade treba povedať, že v hebrejskom kultúrnom kontexte pojem nenávisti nevyjadruje negatívne, agresívne emócie. Znamená v zásade to Ježišové nenávidieť, znamená nie milovať. Nemilovať istým spôsobom, na ktorý sme si navykli. Znamená to nemilovať pripútanou, lipnúcou, vlastníckou láskou. Odstúpiť od takéhoto milovania. Znamená zrieť sa lásky ako pripútanosti, lásky ako lipnutia, lásky ako vlastnenia. A nech to znie akokoľvek čudne. Práve tu je kľúč k skutočnej láske. Naše prirodzené lásky sú egoistické a egocentrické. Milujeme ľudí, pretože cez nich milujeme samých seba. Milujeme tých, ktorých potrebujeme. Tých, ktorí sú nám blízki názorovo, kultúrne. Milujeme tých, ku ktorým sme pripútaní s väzkami pokrvnosti či príbuznosti rovnakej krvnej skupiny, ako sa hovorí, alebo rovnakej krvavej skupiny. Milujeme tých, ktorí sú z nášho rodu, z nášho klanu, z našej skupiny. Vzťahy pozemskej lásky sú zreťazením pripútanosti a lipnutia na svojom okruhu ľudí. Tento skupinový rozmer našich lások bráni láske skutočnej, otvorenej. Rodina, rod, kmeň, národ, kultúra, náboženská skupina, rasa. To sú všetko súradnice našej pripútanosti k prostrediu, ktoré nám dáva pocit istoty a bezpečia. Ak sme pripútaní láskou k rodu, rodine, národu, našej náboženskej skupine, tých, čo sú vo vnútri, zahrňame láskou. No tých, čo sú mimo, tým patrí odsudzenie a ľahostajnosť. Kresťania občas zvyknú hovoriť o cirkvi ako o rodine. Je to milá, teplá, ale troška nebezpečná metafora. Spomínam si na takú pesničku kresťanskú, ktorú sme kedysi kdesi spievávali. My sme tu všetci, jedna rodina. Máme sa radi, jeden druhého zná. To bolo v češtine. Spívame si písne veselé, ať je štvrtek, pátek, nebo nedele. Nuž, a príďte do takého spoločenstva. Treba si povedať, že skutočná cirkev je v istom zmysle opakom rodiny. Ak je cirkvou, je bytostne otvorená všetkým, ktorí hľadajú naozaj, ktorí hľadajú skutočný život, ktorí hľadajú Boha. Nie uzavretá rodina, zomknutá do seba. A v cirkvách tohto prebudeneckého typu, ako je tá naša, to často platí doslovne. Cirkev sa ľahko stáva rodinou rodin. A potom sa veľmi rýchlo a ľahko duchovné a to pokrvné zamení. A z cirkvi sa jednoducho stáva klan. Takže tí, čo potom prídu do takéhoto spoločenstva, sú zaskočení zvláštnym rozporom. Je tu evidentný rozpor medzi univerzálnou láskou, ktorú v Kristovi hlásame, a medzi kmeňovou láskou našich vzťahov, z ktorých sú vylúčení. Počujú slova evanjelia, ktoré ich pozývajú. No keď chcú vstúpiť, nemôžu nájsť dvere, ktorými sa vstupuje dnu. Láska ako pripútanosť, ako lipnutie, láska, ktorá vlastní toho, koho miluje, nie je však iba vylúčením tých, ktorí sú mimo. Napokon ubližuje práve tým najbližším, ktorých miluje. Pretože sa postupne mení na opak samej sebe. Lipnúca vlastnícka láska popiera slobodu milovaného. A tým napokon popiera lásku samotnú. Pretože láska z definície, zo svojej podstaty, musí byť vždy slobodná. Muž, ktorý miluje svoju ženu, takže ju vlastní, popiera lásku. Moja, si moja, milovaná, iba moja. Nemôžem bez teba žiť. Škrtí ju lásku bez lásky. Rodičia, ktorí vlastnia svoje deti, popierajú lásku. Taká láska sa mení na manipuláciu, na neslobodu, na závislosť. A čo horšie, z takej lásky vyrastajú silné negatívne pocity, ktoré sa nedajú prekonať. Horkosť, hnev, sklamanie. Z toho, že tí, na ktorých lipneme, sú slobodní. Nie sú takí, akých chceme mať. Takí, ako sme si ich predstavili. Takých, ako ich vytvorila naša vôľa. Musíme sa vymaniť z pút lipnutia, aby sme sa stali slobodní. A v slobode sa mohli darovať láske. Rodina uzavretá do seba vo vzťahoch lipnutia sa kází. Ako stojatá voda je treba uvoľniť jej hate, aby sa otvorila a prúdila ku všetkým. Spoločenstvo uzavreté v sebe je stojatá voda, ktorá sa kází. Treba uvoľniť hate, aby sa otvorila a prúdila ku iným. Ako sa však vydať na tú cestu odputanosti? Chceme byť odputaní, nie? Bez odputanosti nebudeme môcť milovať. No, kam to všetko smeruje, Kriste? Zrieť sa svojho otca, svojej matky, svojich ženy, svojich detí, svojho brata, svojej sestry v konečnom dôsledku znamená zrieť sa svojej vlastnej duše. A zrieť sa duše znamená zrieť sa vlastnenia seba samého. Zrieť sa všetkého, čo som a čo mám. Duša v zásade, v realite, znamená akýsi mentálny odev, utkaný zo všetkého, čo mám. Všetkého, čím som sa stal, čo som nadobudol, k čomu som sa vzťahol. Do tohto mentálneho odevu je zaudete to tajomné, čo je skutočné. Môj duch, moje ja som. Nepoznaná tvár. A práve tu, v tom odeve duše, sa viažu všetky úzly mojej pripútanosti. A bránia narodiť sa vo mne, slobodnej, odpútanej, Kristovej láske. Je treba vyzliesť sa z pút vlastnej duše. Čo znamená vyzliekať sa? No ja napríklad som manžel, otec, kazateľ, spisovateľ, Slovák, čo ja viem, čo ešte, Šariš, všeličo. To všetko sú tváre, ktoré vznikli a zaniknú, ktoré odchádzajú v čase, ktoré ma nesmú pútať, z ktorých potrebujem vystúpiť a vyzliecť sa. Na konci sveta ma čaká šatňa, v ktorej si to všetko vyzlečiem. Šatňa s menom smrť. Každý moment ma posúva k tomu konečnému miestu, ako pohyblivé schodisko. A samozrejme, my sme všetci nastavení tak, že chápeme stavbu života, aj ten boj, ako utekanie pred smrťou. Bežíme v opačnom smere, bežíme beznádejne, márne, oproti schodisku, ktoré nás pomaličky unáša do tej šatne. A Ježiš nás volá, aby sme sa obratili. A vydali sa opačným smerom. Neutekajte. Poďte do svojho konca. Tam nájdete skutočný počiatok. Kto chce zachrániť svoju dušu, kto chce zachrániť svoj život, stratí ho, stratí svoju dušu. Kto ho vo mne stratí, nájde ho. Je treba vstúpiť znova a znova do tej šatne na konci sveta. A tá cesta, ktorá tam vedie, je cesta modlitby srdca. Modlitby srdca, ktoré sa podobá
naspäť.
Tak. Modlitby srdca, ktoré sa podobá tomu semienku, o ktorom Ježiš tak rád a často hovorí. Semienku duše, ktorá sa potrebuje vyzlieť zo svojej škrupiny, aby vystúpil von plodný život. Musí umierať, aby sa premenil život. Krásne to vyjadrila Simona Vejlová. V ľudskom živote, píše, sú dva okamihy dokonalej nahoty a čistoty. Narodenie a smrť. Zbožňovať Boha v ľudskej podobe a nepoškvrniť pritom jeho božskosť môžeme len ako rodiaci sa alebo umierajúci. Smrť. Okamžitý stav bez minulosti i budúcnosti. Nevyhnutný pre prístup k večnosti. Filozofovať znamená učiť sa umierať. Modliť sa je ako umieranie. Takže treba sa nám vydať cestou modlitby až k svojmu vlastnému srdcu, aby ono bolo premenené. Samozrejme, v závere toho, čo tu hovorím, sa len dotknem tajomstva tejto modlitby, ktorá je ale tak veľmi dôležitá na to, aby sme boli premenení. Ale 6.11. v sobotu, tu v týchto priestoroch bude seminár, ktorom sa celý deň budeme venovať. Budeme venovať tejto otázke modlitby srdca. Čo to je tá modlitba srdca? Aké kroky vedú k tejto odpútanosti? No, to najjednoduchšie a prvé je, aby sme z prúdu svojho vedomia, ktorým sme unášaní, vystúpili tým, že svoju modlitbu otvoríme v prosbe a vďake Bohu, takže mu odovzdáme všetky svoje predstavy, túžby, ciele a koncepty. Tak ako to apoštol Pavel písal kresťanom do Filipis. O nič nebuďte ustarostení, ale vo všetkom predkladajte svoje prosby, všetky svoje potreby a túžby v prosbách a ďakovaní. Toto predkladanie všetkého Bohu, cieľ toho nie je zmanipulovať svet, tak aby fungoval podľa našich túžob a predstav. Cieľ toho odovzdania je, že tie túžby, tie putá, ktoré putajú náš život k bytostiam a veciam, odovzdáme Bohu. V tej modlitbe sa ich zriekneme a vystúpime obnažení z vlastnej duše, do sveta ducha, do toho ticha smrti, z ktorého sa nepretržite rodíme, ako večné Božie deti. V tej šatni sa stretneme s Kristom. V tej šatni sa s Kristom, iba tam sa dá s Kristom stretnúť. On sám seba predstavil ako pastiera, ktorý kladie svoju dušu za ovce. My prichádzame, aby sme zložili svoju dušu, a on prichádza, aby zložil svoju. Tam sa zjednotíme. Tu sa nám Boh v Kristovi dáva. A tu sa my dávame jemu. Ešte raz Simona Vejlová. Na svete nám nič nepatrí. Náhoda nám môže vziať všetko, okrem schopnosti hovoriť ja. Práve to je treba dať Bohu, zrieknúť sa ho. Nie je nám dané vykonať žiadny iný naozaj slobodný čin, okrem tohto zrieknutia sa seba. Naša modlitba sa tu napokon zjednocuje s Kristovou modlitbou. Kristus predtým, ako vzal na seba veľkonočný kríž, sa v Getsemanskej záhrade modlil za nás. Nie sú z tohto sveta, ako ja nie som z tohto sveta. Volá nás do tej šatne na konci sveta. A hovorí, tak ako si ma ty poslal na svet, aj ja ich posielam. Vystúpte zo sveta, aby ste sa do neho vracali. To je ako výdych a nádych. Dýchanie slobody. A aby boli všetci jedno. Ako si ty vo mne a v tebe. Aby aj oni v nás boli jedno. A neprosím len za týchto, ale za všetkých, ktorí skrze ich životy nájdu cestu k tebe. Nuž, vy, ktorí ste tu doma, skúsme sa vydať na cestu modlitby srdca, odpútať sa od všetkého a otvoriť oči, aby sme v láske videli tých neviditeľných. Aby neviditeľní, vystúpte z ticha a odvážte sa prezradiť nám svoje meno. Thank you. Bohoslužba je aktom prijímania a dávania. Prijímame sa od Boha v slove a v sviatostiach a dávame sa Bohu v rozhodnutiach srdca. Bože, dostali sme samých seba ako dar. Plameň života. Život splodený z človeka pre túto zem. Život zrodený z Boha pre večnosť. Teraz Ty nás, o Bože, príjmi ako dar a podaj ho rukami života ďalej. Aj našim skromným plamienkom zapáľuj svetlá svojho sveta.
Pane, Ty, ktorý si večný a ktorý si láska a život, si láska, ktorej podstatou je paradox, ktorej podstatou je paradox smrti a vzdávania sa a umierania. Pane, ja ťa chcem prosiť, aby si Ty skúmal naše vnútra, aby si nám zjavoval naše vlastné pripútania, ktoré nás viažú a všetky zábrany, ktoré bránia životu v nás. A chcem ťa prosiť o to, aby Ty si v nás cez našu vlastnú smrť zjavoval vzkriesenie, nám dával poznávať svoju vlastnú slabosť, utrpenie a aby si cez to nás učil poznávať slabosť a v iných. A tak nás učil láske. Pane, prosím ťa o všetkých, ktorí aj teraz trpia a ktorí sú chorí, aj pani Hantlová, prosím ťa o to, aby ty si ich uzdravoval a aby ty si všetkých tých, ktorí sa to dotýka, im pomáhal. Amen.
Nech nám Boh v Pánovi Ježišovi Kristovi udeli svoje požehnanie. Aby sme v Tebe, Kriste, našli cestu do modlitby srdca, do tej šatni na konci sveta, kde by sme sa vyzliekli zo všetkých pút, kde by sme mohli v Tebe zomrieť všetkým našim priputaným a lipnúcim láskam. Aby sme vstali z mŕtvych pre tú slobodnú lásku, ktorá je ako Božie slnko. V mene Otca, Syna i Ducha Svätého. Amen. Takže na budúcu nedeľu pokračujeme v tých Ježišových hádankách a teraz ste všetci pozvaní na šáločku kávičky alebo čaju a možno aj nejaký ten koláčik na prvé poschode. A ešte možno pripomínam, že to 6. novembra tu o 9. vlastne bude dopoludne aj popoludni, bude taký seminár o meditácii a o modlitbe srdca.